7. þingmann Norðaustur kjördæmi Sigmundur Ernir Rúnarsson andsvari annars.
Virðulegi forseti. Ég vil sérstaklega þakka háttvirtum þingmanni Unni Brá Konráðsdóttur fyrir þessa spurningu vegna þess að ég hef sjálfur spurt mig þessara spurninga margoft eftir ég settist á þing. Hvernig vinnulagi hér á þingi? Ég hef unnið mest alla mína tíð, ég nánast alla mína tíð hjá einkafyrirtækjum. Og þar unnið mjög vel og mikið og ef menn standa sig ekki, þá þeir reknir og það svo sem enginn að hafa ágjörð því. Hér í þinginu stundu eftirfarandi vinnubrögð í allt og miklu mæli, framkvæmdavaldið, hendir illa tilbúnum afurðum sínum í þingheim og hann skal gjöra svo vel að samþykkjan. Þetta ólíðandi. Þessu ber að breyta.
Andförum lokið til málstökur Ólöf Nordal.